Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z Mise Hero. Do těchto podcastů si budu zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how, které je užitečné nejen ve firemním prostředí. A já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Mým dnešním hostem je Radka Hervertová. Radka se v HR pohybuje 15 let. Byla zodpovědná za trénink nových zaměstnanců, nábor, reporting a mnoho dalšího. To vše v různých firmách. Poslední rok a půl pracuje jako šéfka HR ve společnosti Net4Gas, která je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice. No Radko, já tě tady vítám, protože ten podcast, který dneska budeme natáčet, bude velmi zajímavý. Já to vím, protože je zvláštní. My se budeme bavit o neverbální komunikaci v podcastu. Nikdo nás nevidí, lidé nás jenom slyší a teď tady budeme se bavit o neverbální komunikaci na pracovišti. Prosím tě, jak jsi se k tomuhle tématu dostala?
No, to je fakt zvláštní pocit. Mluvit o neverbální komunikaci s vědomím toho, že nebudu viděna, nebudeme viděni. K tomuhle tématu já jsem se dostala už strašně dávno. Během studia na psychoterapeutické fakultě, tak mě tohle téma prostě nějakým způsobem oslovilo. A pravda je, že jsem měla vždycky blízko jakoby k pohybu, k tanci, dlouhá léta jsem tančila, takže nějakým způsobem projevy toho těla mě zajímaly. A v momentě, kdy jsem se dozvěděla, že tam je určitá vazba mezi tím, co si myslíme, jakým způsobem to vyjadřujeme skrze vlastně naše tělo, tak mě to hluboce oslovilo a vlastně mě to provází dodnes. Takže dejme tomu, že se tomu věnuju téměř 20 let. Absolvovala jsem nějaký seminář, nějaký certifikovaný kurz a zbytek už je potom nějaký jakoby samostudium a vlastně ten prožitek v té praxi, nebo ta zkušenost jakoby v té praxi.
Takže ty praktikuješ neverbální komunikaci, v podstatě pořád to zkoumáš, studuješ v realitě života?
Mm-hmm, jo? Určitě. Mm-hmm.
Co tě na tom fascinuje? Co na tom je pro tebe?
Tak možná máš podobnou zkušenost, že občas jakoby mluvíš s člověkem a vlastně ti tam něco jakoby neštimuluje, nehraje ti to. A mně se to stává velmi často, vždycky si říkám, jako co zatím je. A vlastně ta neverbální komunikace nebo ty principy, znalosti těch principů neverbální komunikace může být jedna z odpovědí, z jakého titulu vlastně tam je určitý nějaký nesoulad. Protože právě ta neverbální komunikace je hodně o našem podvědomí, je spjatá vlastně s tím, jak opravdu se cítíme, co si opravdu myslíme, ale kdy ten člověk ale říká vlastně téměř třeba pravý opak nebo něco jiného, než jak se projevuje jakoby ve svém fyzickém těle. A tam vzniká vlastně ten nesoulad.
Takže nás doprovází každý den, každou minutu, každou vteřinu, v podstatě mluvíme řečí těla s ostatními a něco zvýrazňujeme, něco o sobě říkáme, nebo možná o tom druhém.
Mm-hmm, i o tom druhém určitě. Mm-hmm. Reagujeme na něj. Reagujeme na ty gesta, které vlastně jsou toho druhého. Chceme se mu buď přiblížit, nebo si tam stavíme nějakou obranu. Určitě je to vzájemná jakoby interakce, není to jenom o nás. Ale je to i vo vztahu k tomu druhému.
Mm-hmm. Jaký jsou tam, prosím tě, Radko, poměry takového? Jaký to má vlastně vliv, ta neverbální komunikace?
Jsou různý průzkumy, různý čísla, ale takový asi to nejustálenější je, že zhruba vlastně ten poměr, kterým přijímáme jakoby to, co je nám sděleno skrze tu neverbální komunikaci, tak je přes 50%. Přes 30% je to vlastně náš hlas, tón a způsob, jakým ten náš hlas zní a ten zbytek je vlastně skrze to, co je mluveno, což je neuvěřitelný.
To není moc. Ten efekt, který teď my tady máme, je vlastně dost rozvosekaný pro naše posluchače. Můžeme si to třeba vyzkoušet, že bys použila nějak, jako ten hlas, když to je vlastně verbální komunikace. Mm-hmm. Tak nevím, jestli...
Posluchači slyší jenom náš verbální projev, Ale mimo to je samozřejmě ovlivňuje jakoby hloubka vlastně našeho hlasu, tvýho a mýho. A tak, jak já se tady před tebou projevuju nějakým způsobem neverbálně, ty se projevuješ neverbálně, tak to má vliv určitě na to, co vlastně říkám a jakým způsobem to říkám.
Na mě působíš klidně. Mm-hmm. Na mě působíš klidně, vyrovnaně, že víš, co říkáš. Mm-hmm. Je to ten projev, který já mám vnímat? Nebo jak se ty cítíš třeba uvnitř?
A já mám v hlavě úplný zmatek.
Aha.
To je, myslím si, že další jako pozitivní efekt. Pokud máme nějakým způsobem zmáknutou tu část těch našich projevů neverbálních, tak ledas, co umíme jakoby ovlivnit. Právě vždycky dávám krásný příklad, když o té neverbální komunikaci mluvím, že pokud známe nějaký základní principy toho, jak se u nás neverbálně projevuje třeba nervozita nebo strach, úzkost a jsme v situacích třeba na nějaký poradě nebo na nějaký zkoušce, kde nechceme dát najevo to, že jsme nervózní, že máme strach, tak opravdu tím, že budeme znát, jak se neprojevovat neverbálně, abychom tu nervozitu dávali najevo, tak tím můžeme opravdu zapůsobit tak, že jsme úplně v klidu, máme jistotu, jsme jistí si tím, co říkáme. A přitom niterně to nemusí být vůbec pravda.
Mm-hmm.
To je vlastně druhý rozměr té neverbální komunikace. Asi bych neříkala, že je to manipulace, leckdo si to takhle vykládá, ale já tam spíš vidím, že je to nějaký vědomý zacházení jakoby s informacemi, které prostě jsou nám dostupné.
Rozumím, rozumím. To, co mě napadá jako další otázka, v podstatě, která na to navazuje, proč vlastně se zabývat ve firmách něčím jako je neverbální komunikace. Jo, jsme tam proto, aby jsme to přece jako udělali tu práci. Mm-hmm. A to je vlastně to téma, proč jsme dneska tady. Neverbální komunikace v pracovním prostředí nebo na mm-hmm. pracovišti ve firmách.
Tak ať chceme, či nechceme, tak samozřejmě práce ve firmách je o lidech. Je to o nějakých vzájemných stazích, o spolupráci, o tom, jak ty lidi prostě dokážou tu práci společně udělat, anebo taky společně neudělat. Většina těch úkolů, který řešíme v každodenním pracovním životě, tak se odvíjí právě od nějaké týmové spolupráce, od toho, že tam prostě máme interakci mezi svými kolegy. A to leckdy samozřejmě může ovlivnit právě i ta neverbální komunikace. To znamená, pokud něco řešíme společně, nějakým způsobem společně komunikujeme, už je tam ta komunikace. A pokud říkáme, že vlastně naši komunikaci z více jak 50% ovlivňuje náš neverbální projev, tak si myslím, že je docela dobrý se tím jakoby zaobývat.
Takže když třeba beru nějaký projekt, nebo když jsem v projektu s více lidmi a teď mi tam někdo štve, mm-hmm. já nevím proč, tak to může být projev tohle, co říkáš, nějaký neverbální komunikace mm-hmm. směrem ke mně mm-hmm. nebo já k němu, jo, je to tak?
Může to být jakoby pomůcka. Vlastně ty si uvědomíš, což je myslím skvělý základ, když si uvědomíš vlastně, že ti ten člověk štve. Protože leckdy vlastně si ani tohle nechceme připustit. Cítíme, že tam prostě něco nehraje, něco neštimuluje, ale první důležitý bod je, že si uvědomíme, že prostě František mě štve. A ta neverbální komunikace může v tom být jakoby vodítkem. Já ho vlastně začnu sledovat, jakoby, co říká, abych porozuměla tomu, proč mě František vlastně štve. A tím, že se zaměřím i na tu jeho neverbální složku, že třeba poklepává furt kolenem. To je jako častý rys nebo častý prostě nějaký neverbální projev, který lidi dělají. Já to třeba sama nemám ráda, ve mně to zbuzuje jako určitý jakoby neklid, že ten člověk není soustředěný, pospíchá, nebaví ho to, chce už, aby to měl prostě za sebou. A pokud ty uvidíš, že František má takovýhle projevy, tak můžeš je i nějakým způsobem zbrzdit. Můžeš nějakým způsobem s ním hovořit tak, aby to třeba přestal dělat, nebo můžeš se ho i na to zeptat. Františku, cítím, že tě to, že možná máš jiný starosti, potřebuješ teď někam jinam jít, protože asi máš něco jiného na práci, mám z toho takovej dojem, můžeš to popsat.
Mm-hmm.
I díky těm neverbálním projevům.
Takže si všímat druhých lidí?
Mm-hmm.
Jak to, Radko, vlastně odhadnu? Nebo jak můžu vysledovat, že něco není v pořádku s tou druhou stranou, nebo víš, teď jako přemýšlím o tom, když já třeba přijdu do místnosti, kde já nevím, 10 lidí, něco se tam řečí a já neúplně zběhlý v neverbální komunikaci, najednou mám z toho usoudit na nějakou informaci pro mě, s kterou něco mám dělat, ale jak to poznám? Já neskušený začátečník.
No, tady na tuhle otázku bych odpověděla, že v zásadě nejdůležitější je všímat si sám sebe. Začít u sebe. Protože aniž bychom o tom, já nevím, měli nějaký hluboký informace, tak si myslím, že velmi důležitý je začít si všímat, jak se sám cítíš, co sám jakoby prožíváš, s jakým naladěním třeba jdeš na tu poradu. A postupně můžeš začít sledovat, jakým způsobem ty sám se neverbálně projevuješ, jestli používáš velký gesta, jestli když jsi nervózní, tak naopak prostě jsi stažený, sevřený, máš ruce přes prsa. A to si myslím, že je první a důležitý krok začít u sebe. A pak samozřejmě to o nějaký praxi. Začneš sledovat nejenom sám sebe, začneš sledovat i ty lidi, co třeba jakoby dělají, co ti je příjemný. Když ten člověk sedí uvolněně, tak je ti to příjemný. A zase jsi zpátky jakoby u sebe. Když ty lidi prostě... Já si myslím, že fakt důležitý je jako se zaměřit. Zaměřit se na sebe a pak následně zaměřit se na ty druhý. A sledovat, co to s tebou dělá. Když žena proti tobě bude sedět prostě s rukama přes prsa, se skříženýma nohama a ty se jí snad budeš chtít něco vysvětlit, něco jí prodat, něco jí prostě o něčem jí přesvědčit. Tak jak to s tebou bude jako rezonovat?
Takže sledovat vlastně moje pocity, vlastně moje paradoxně, ne možná se zaměřovat intelektem, nebo že bych o tom přemýšlel, ale pocity, co ve mně něco vyvolává. To je zajímavý. Teď tady ukázala skřížený ruce na prsou. Co to znamená? Co znamená tady ten to gesto?
To je dobře, že se mě na to ptáš, protože já sama jako ze zkušenosti se velmi vyhýbám tomu, aby tam bylo jakýkoliv zjednodušení. To znamená, gesto rovná se strach. Jiné gesto rovná se radost. Existuje řada literatury, která k tomu svádí. Je to něco jako výkladový slovník, když prostě člověk si dá ruku na čelo, tak to znamená toto. Pro mě ta neverbální komunikace vždycky byla souhra všech okolností. To znamená vnímat toho člověka, nejprve vnímat sám sebe a následně vnímat to okolí v souvislosti se vším, co se kolem jako děje. Protože třeba ty jsi se ptal na ty ruce, na prsou, jasně, má to nějaký obecný výklad, dalo by se říct, že to nějaká jakoby obrana, nějaká možná jakoby rezistence, ale je důležitý zase podívat se jakoby na ty okolnosti. Třeba tomu člověku je zrovna momentálně zima. Nebo, teď mě napadá, si zapomněl prostě část oděvu. Takže vždycky je potřeba to prostě posuzovat, jak sám sebe, tak i to okolí, s ohledem na všechny tobě známé okolnosti.
Rozumím. Takže skřížený ruce můžou znamenat cokoliv. Je to tak, nebo ne?
Samozřejmě je tam nějaký jako obecný pravidlo, že skřížený ruce je tam, je to vždycky nějaká asi jako obrana. Hrozně moc záleží, kde, v jaký poloze ty ruce máš, jestli jsou opravdu na prsou, anebo to spíš klesá jakoby níž. Dá se říct, že pokud to klesá níž, je tam větší jakoby uvolnění. Podívala by jsem se určitě i na nohy. Pokud i nohy by byly v nějakým jako překříženým postoji, pak je tam určitě je tam nějaká obava, nějaký způsob jako uzavření se. Ano.
Rozumím. Já možná bych to teď zkusil překlopit do nějakých konkrétních příkladů, které mě napadly, jsem o tom přemýšlel. A týkají se právě firmy, nebo týkají se lidí ve firmách. Příklad jedna. Jo, jsem šéf, mám mít poradu. Za chvilku, za 5 minut mám mít poradu, mám tam i 10 lidí, 15. Jak bych měl pracovat se svojí neverbální komunikací? Poraď mi, prosím.
První, co mě napadlo, je, že by si měl dobře zvolit, kde si sedneš. I to jsou věci, které řeší vlastně neverbální komunikace, protože to není jenom jakoby o projevech těla, ale je to i jak se pohybuje vlastně naše tělo v prostoru. Takže jako šéf by si měl umět dobře sednout, aby si měl vlastně tu nejlepší pozici v zásadě. Nejlepší pozice je většinou ta, kde máš vlastně za zády zeď a díváš se ke dveřím, protože vlastně nemáš za sebou nic, co by tě ohrožovalo a víš vlastně, protože se díváš jakoby do prostoru, vidíš, kdo vchází. Takže to je asi první věc. Dobrý je potom sledovat, i kam si sedají tvoji podřízení, protože i to má samozřejmě nějakou váhu. Pokud si třeba někdo sedne naproti tobě, tak v zásadě obecně řečeno by se dalo říct, že tam bude nějaký tvůj rival. Nebo někdo, kdo má třeba hodně vyostřené názory vůči tvým názorům, nějakým způsobem možná spolu jakoby soupeříte. Nejblíž po tvé pravé a levé ruce si zase sedají ti, na který se fakt můžeš spolehnout. Je to tvoje prostě pravá a levá ruka. Jsou to nějaký obecný principy, samozřejmě není to dogma, jako ani celá neverbální komunikace není dogma, protože se domnívám, že v tom lidském vědění je spoustu dalších jakoby střípků, který je dobrý jako minimálně o nich vědět nebo nějak se jimi zabývat. Ale konkrétně, když jsme u toho, kam si kdo sedá, tak je dobrý si myslím tomu věnovat. Pozornost. Co dalšího jako šéf by si měl dělat? Já si myslím, že obecně u role šéfů funguje to, když ten šéf je autentický. Když ten šéf je důvěryhodný. Když ten šéf to, co říká, tak skutečně myslí. Takže šéfové by si obzvlášť měli dát pozor na to, jak se neverbálně projevujou. Dovolím si říct, že by to mělo být jakoby povinná součást jejich nějakého studia leadership skills. A protože i nejenom, že se dostanou do nějakého souladu toho, co říkají s tím, jak u toho vypadají, ale zároveň to, co říkají, leckdy není populární, že musí prostě dělat tvrdá rozhodnutí, která se ne vždy líbí každým a tak dále. A oni to vlastně i tou neverbální komunikací můžou podpořit. Můžou do toho vnést prvky, které právě nabuzují tu důvěryhodnost a nabuzují takový ten dojem, že opravdu, ačkoliv se mi to neříká dobře, ačkoliv mám u toho nepříjemné pocity, tak prostě takový rozhodnutí jsem učinil a věřte mi, že to je třeba z dlouhodobého hlediska správné rozhodnutí. Nebo teď jsem o tom přesvědčen, že jsem se rozhodl správně. Takže šéfové by měli umět, pokud to tak cítí, tak podpořit to, co říkají vlastně i tím neverbálním projevem.
Tak jestli tomu teď správně rozumím, tak to znamená, že pokud jdu vyrovnaný s tím sdělením, které mám přednést třeba té poradě, tak je to v souladu s mojí neverbální komunikací. A pokud to tak není, tak to stejně dám najevo neverbálně.
No jasně, jasně. A ty lidi ti prostě neuvěřejí.
Oni nevědí proč, ale neuvěřej mi.
Neuvěřej. Ty lidi vlastně nebudou mít pocit, oni to asi nebudou umět pojmenovat, jasně, to si říkal dobře, ale prostě oni nebudou mít jakoby ten pocit, že si je přesvědčil, nebo že ti prostě věřej, že to, co jsi říkal, tak myslíš vážně. Dá se na tom jakoby hodně zkazit a zároveň se tím dá hodně jako ti pomoct té situaci. Díky té neverbální komunikaci, ale i tím tónem hlasu. I ten je pro ty šéfy důležitý, protože mluví k lidu, mluví ke svým podřízeným a potřebujou, je dobrý, když se naučí s tím hlasem vlastně zacházet.
Případová studie číslo 2. Já bych si, Radko, rád zvedl před svým týmem sebevědomí. Jo? Co můžu udělat? Cítím se takový jako nesvůj. A teď bych jako rád bych si zvedl sebevědomí. Co mohu udělat?
Tak, první, co mě napadlo, je, že je důležitý, že to víš. je důležitý, že víš, že to sebevědomí nemáš. Ideální, pokud ještě i přijdeš na to, jako co ti v tom brání, proč to sebevědomí nemáš. A to je základ, protože pokud to zvědomění tam nepřijde, tak i v té neverbální komunikaci tihle lidé můžou dělat fakt jako hrozný věci. Hrozný v úvozovkách. Teď škoda, že nás lidi nevidí, že by viděli, že já se u toho směju, že to nemyslím tak jako. Ale třeba různý mocenský gesta. Hodně to používají lidi, kteří právě to sebevědomí nemají. Přesně, ano.
Roztažený ruce na hlavě.
Roztažený ruce za hlavou, prostě rádo by uvolněný jakoby posed. Takovej ležérní, prostě ležérní postoj i nohou. Opírání se o cokoliv, opírání se o zeď, opírání se o židle, opírání se o stůl, to jsou další mocenský gesta. Roztažený nohy, ne na úroveň pánve, ale ještě mnohem víc. To jsou další mocenský gesta, který často používají právě lidi, kteří se dostávají do rolí, kde se od nich to sebevědomí, ta autorita očekává, ale oni z nějakého důvodu nemají nebo to tak necítějí, tak si dopomáhají těma gestama. Takže když bych se měla vrátit k tvojí otázce, co jakoby dělat, když to sebevědomí nemám a dejme tomu jsem si to uvědomil, tak bych asi šla tou cestou, abych si zjistila informace, jak to třeba podpořit. To, co říkám, tak jak vlastně ještě lépe těma gestama podpořit. Co jsou ty pozitivní gesta, kterými vlastně dávají šanci ty lidi přesvědčit.
Co jsou pozitivní gesta? Jak takový gesta vypadají?
A třeba otevřený dlaně. Aha. Jsou hrozně jakoby příjemný a fajn. A vlastně je to jakoby od těla dávám ty otevřený dlaně. Teď ty to vidíš, diváci
vidím,
to nevidějí.
Máš je nahoru, přede mne. Jako,
jo, vlastně. Je to vlastně jako, že srdce na dlani v zásadě. To znamená to, co říkám, myslím ze srdce upřímně, nehraju si tady na nic. Říkám prostě ty věci na rovinu, tak jak to jakoby cítím. To je asi první gesto, který mě napadlo. Určitě by jsem se nestimulovala do nějakých právě uzavřených pozic, typu jakože ruce na prsou, skřížený nohy. Spíš je vždycky dobrý, když cítím nejistotu nebo malý sebevědomí, tak je dobrý jako obě dvě ty naše plosky si dát na podlahu, mít prostě pod sebou pevnou půdu pod nohama, tak říkajíc, a sednout si vlastně teď nevím, jak to říct, svojí zadní částí na celou vlastně plochu židle. I to jsou další věci, které mě můžou jakoby podpořit, že se prostě budu cítit jakoby stabilně a tím pádem se mi bude líp jakoby hovořit. Další a velmi podstatná věc, která vlastně s tím souvisí, je zaměřit se jakoby na svůj dech. Ještě třeba, než půjdeš na nějakou poradu, kde budeš muset prostě kde se o tebe očekává, že v roli šéfa seš ten sebevědomý, ten, který prostě říká ty věci velmi přesvědčivě, tak je dobrý jakoby se nějakým způsobem zvnitřnit. To znamená jakoby uvědomit si, jak stojíš, jestli máš hlavu dostatečně jaksi v rovině, ramena dolů, trošku se jakoby vyprsit, zároveň uvolnit břicho, uvolnit prostě svoje obličejové svaly. A už jenom to, že se dostaneš jakoby do toho těla, je ti nějak jakoby příjemně, máš hlavu narovnanou, ramena máš prostě dolů, tak už to samo o sobě nabuzuje takovej ten jakoby pocit tý, řeknu, vyrovnanosti.
Radko, já teď to tady zkouším. Mm-hmm. Všechno, co říkáš. Připadám se jako Buddha.
Cítíš?
Jako Buddha. Prostě ruce nahoru, nohy mm-hmm. pevně jako na zemi. Mm-hmm. No je to skvělý, mm-hmm. fakt. Mm-hmm. Dobrý, jsem uvolnil to svalstvo, takže jsem takový.
Cítíš jako změnu na
to,
sobě?
Cítím změnu. Skvělý.
Já takhle sedím taky, abych nebyla tolik nervózní, když mi kladeš tak náročné otázky, takže sedím úplně stejně.
Případová studie číslo 3, Radko. Chci požádat o zvýšení platu. Co konkrétně mám neverbálně dělat, abych uspěl? Nic lehčího na tebe nemám.
Tak. Teď jsi mě teda dostal. No, dneska velmi jako častá otázka. Hodně to lidí. Já jako ve své roli personalisty vlastně nechci radit, protože se do těch situací dostávám jako dnes a denně, kdy lidi přicházejí jako s tím, jak si požádat o zvýšení platu. Napadá mě spíš spoustu jakoby rád, co říct nebo neříct, než ty neverbální projevy. Já si myslím, že tady v tomhle tom případě je jako hrozně důležitý vědět vůbec, proč to ten člověk jako dělá. Jo. A prostě mít jako připravený ty důvody, jako normálně praktický, logický argumenty, proč to chce. A ta neverbální komunikace, bych řekla, že už potom jakoby vyplyne tak nějak sama. Samozřejmě je dobrý v tom rozhovoru s tím šéfem nebo s tím personalistou si potom dát pozor, jakmile, protože ta reakce může být jakoby různá. Takže je dobrý nedostat se do nějaký prostě jako defenzívy, typu, že se začnu stahovat, aha, tak ty mi to dát nechceš, tak prostě okamžitě tam zase nastupují takový ty obranný gesta, nebo nějaký, jako řeknu, naštvaný gesta, nebo by jsem se vyvarovala vůbec nějakých, protože já jdu a o něco žádám, tak bych se asi vyvarovala nějakých jako agresivních gest, typu jako útočný prsty, nebo lidi často dávají vlastně takovou tu střížku, jo, že si opřou vlastně lokty a ze svých rukou ty sepnou a dají se je prostě nahoru k bradě. To je velmi takový autoritativní jakoby gesto. Takže to bych lidem, kteří si jdou žádat jakoby o zvýšení mzdy, tak to bych jim nedoporučovala dělat nějaký jako agresivní a nepříjemný gesta, protože tak tím si tu cestu zavřou úplně.
Jo, rozumím tomu, zase si říkám, to ukázání těch rukou tady, jasně, ta střížka s rukou nahoru, jenom si říkám, jak já poznám, že to je agresivní gesto. Jo? Možná to pozná druhá strana, to vycítí, řekne si, hele, tam něco nesedí, co dělá, ale jak já poznám, že to je agresivní gesto. Jo?
To jde o to, asi jsi se možná vžil do té situace, kdybych jako, teď tady mám ten mikrofon, ale kdybych jako tady takhle seděla třeba a měla právě ty ruce hodně jako vysoko, takhle pod bradou a teď ti tady prostě něco jako sázela, jo, nějaký prostě moudra. Tak jak by jenom se zkusit vžít do toho, do té situace, jak by to na tebe jakoby působilo.
Takže se v podstatě zase vžít, já tam cítím v podstatě jednu takovou linku, rozumět sobě, vnímat ty pocity a tím pádem jako, nebo snažit si i rozumět druhé straně, vnímat a tím pádem ta moje neverbální komunikace může být v souladu a může vyjadřovat to, co říkám. Je tam tahle linka, pochopil jsem to správně.
100%.
Že to je úplně to hlavní a zásadní. Jako nemůžeme hlahat neverbálně, nebo můžeme, ale stejně se to provalí. A stejně té druhé straně je to něco je tam divného. Že sledovat svoje vnitřní pocity.
Ano.
To je zajímavá vlastně informace. Ale mám tu ještě jednu poslední případovou studii. To bude jednoduchý. Nábor. Nábor. To znamená, teď jsem v roli. Já jsem personalista a na druhé straně je nováček. Je tam člověk, který hledá práci. Jak rozpoznat lež?
Tak obecně, jako u té lži, platí některý, řeknu, jakoby opravdu typický gesta. Je to většinou týká se to toho, že si nějakým způsobem zakrýváme ústa, mneme si oči, dotýkáme se i uší. U té neverbální komunikace i hraje dokonce roli to, jakým směrem se jakoby díváme, jestli se díváme nahoru doleva nebo spíš doprava. Ale samozřejmě nemusí to tak být, protože čím jsme jakoby starší, to je taky důležitá věc, tím se ta vlastně naše gesta jakoby redukují. Když lže malé dítě, tak si opravdu zakryje celou pusu. Když lže dospělý člověk, tak buď si tam přiloží prst, nebo se jenom tak letmo dotkne jakoby úst, anebo taky vůbec ne. Nechtěla bych tvrdit, že tu lež poznáme na první dobrou u člověka, který ho vidíme poprvé v životě na pohovoru. Myslím si, že to je souhra vícero jakoby faktorů během toho intervia, který se tam může prostě objevit, nebo který ty faktory se tam můžou jakoby objevit a zase jako v první fázi budeme mít prostě divný pocit z toho pohovoru. Ten člověk prostě nám neseděl. Nebyla tam souhra v tom, co říkal a jak se vlastně u toho jakoby projevoval, jak se u toho choval. Tam myslím, že samozřejmě pokud už někoho známe delší dobu, tak většinou poznáme, kdy ten člověk lže. Má nějaký svoje oblíbený gesta, který používá během své periody neupřímnosti. Ale u člověka, který ho vidíme poprvé v životě, tak si dovolím troufnout, že tam to nepoznáme podle jednoho, dvou gest, ale že celkovej ten dojem prostě zanechá takovou tu jako pachuť toho, že nám tam prostě něco nesedělo.
Takže zase hodně na té pocitové úrovni, něco tam nesedí a zkoumat
ano.
To.
Pokud se bavíme vlastně o lidech, kteří se nezabývají jakoby noverbální komunikací, kteří se o tom nic nenačetli, tak myslím si, že i tak se dá vyznat v těch gestech, který používáme, ale ta cesta, jak se v tom vyznat, je skrze vlastně to uvědomění si nejprve svých gest a následně vlastně pozorovat to okolí, jak se ty lidi projevují a jak se projevují i v interakci jakoby k nám.
Co plánuješ dál v rámci neverbální komunikace? Knížka? Natáčení podcastů? Školení?
Jako musím říct, že vlastně teď jsem se po dlouhý době vrátila ke školení neverbální komunikace. Úžasně mě to baví, protože vlastně je vidět, že i třeba lidi, kteří se nikdy o to nezajímali a z nějakého důvodu se na to školení nebo na ten workshop jakoby dostanou, tak najednou prostě jim to jako sepíná, říkají si, aha, jo, jasně, tohle už jsem jako zažil, nebo mám takovouhle zkušenost a otvírají se hrozně jakoby zajímavá témata. Leckdy se dá i vlastně zjistit, že opravdu skrze tu neverbální komunikaci si můžeme pomoct, jako třeba momentálně konkrétní příklad jakoby z praxe, kdy naši zaměstnanci se dostávají jakoby do těžkých situací během jednání s dodavateli, protože ty dodavatele dneska, to si budeme povídat, nás prostě jako kosej, využívají svoji prostě ojedinělý situaci, jakou na trhu mají. Ale už to, že i jako po té neverbální stránce se připravíme na to jednání, že budeme vědět, kam toho dodavatele třeba posadit, kam si sedneme my, do jaký blízkosti nebo vzdálenosti mu dát prostě vodu, kafe a tak dále. To už jsou to drobnosti, ale i tím si můžeme velmi významně jakoby pomoct a ovlivnit to jednání. I třeba vhodně zvolenou barvou, kterou na sebe oblíkneme během toho jednání. I to jsou další zase střípky, ale dá se to velmi jako užitečně v praxi využít.
Ty neustále vlastně přidáváš nové informace, které by se daly rozvést. V každém případě náš čas uplynul. Mým hostem byla Radka Hrevertová, která ví, jak využívat neverbální komunikace na pracovišti. Já jsem moc rád, že jsi přišla do podcastu Vím jak, Radko.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbí, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně.